У Менску 22 гадзіны. Добрый вечер. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе юрыст, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч. Ну, у нашым сённяшнім эфіры рэпартаж з Менскага чырвонага касцёлу, дзе адбываецца развітанне з Ірынай Казулінай. У начных доследах сёння размова пра літаратурнае рабства. Таксама у эфіры рэпартаж з імпрэзы з нагоды 10-годдзя газеты «Навінкі» і матэрыял пра першую гарадзенскую аптэку. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Хасталя Філста», а ў начной чытанцы будзе гучаць проза Насты Манцэвіч. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Мы пачынаем з міжнародных падзеяў. У студыі Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар, і я пачну з навіны, якая тычыцца і Беларусі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату прэзідэнта Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў і міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер. Да іншых міжнародных навінаў. Іракскія ўлады асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў у паўночным Іраку. Яны запатрабавалі неадкладна спыніць яе, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у звязку з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расейскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Газпром» выставіў украінскому боку тэрмін да 10 раніцы 3 сакавіка. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй заклікаў Злучаныя Штаты і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. Гэтая заява прагучала на канферэнцыі ў справе ядзернага раззбраення ў Осла. У Боснії у горадзе Банья-Лука паліцыя ўжыла слязацечны газ у часе разгону дэманстрантаў, якія спрабавалі атакаваць амерыканскае консульства. Нападнікі аддзяліліся ад 10-тысячнай мірнай дэманстрацыі мясцовых сербаў, якія пратэставалі супраць незалежнасці Косава. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланэк абмяркоўвае ў ЗША планы размяшчэння амерыканскага супрацьракетнага радара на чэшскай тэрыторыі. Другой тэмай візіту чэшскага прэм'ера стане ўвядзенне безвізавага рэжыму паміж дзвюма краінамі. І нарэшце, Паўночная Карэя запрасіла знакамітага брытанскага рок-музыку Эрыка Клэптона даць канцэрт у Пхеньяні. Сёння нью-йоркскі філармонічны аркестр даў канцэрт у сталіцы КНДР.
Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Агляд Алены Радкевіч.
Казулін звернувся до Лукашэнкі з просьбой даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо калеварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай ў чырвоным касцёле.
Я вельмі падтрымліваю, вельмі задаволены тым, што асобы адказныя за тое, што Казулін мог прыехаць на пахаванне сваёй жонкі, што гэта адбылося, гэта вельмі гуманна, гэта вельмі добра.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Тадэуш Кандрусевіч. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Мікалая Аўтуховіча не пусцілі на пахаванне Ірыны Казулінай ў Менск. Ён напісаў заяву на імя начальніка ваўкавыскай міліцыі, папрасіўшы адпусціць яго на два дні. Палітвязню адмовілі, папярэдзіўшы, што калі ён парушыць забарону, яго пасадзяць на 15 сутак, а пры паўторным парушэнні рэжыму ён трапіць на 3 гады ў турму. З горадскай акадэміі адлічылі студэнта, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў раёне атамнай электрастанцыі. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты, якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост.
Пабачыце, заградзілі, гаворыць, камеры паставілі. Ну, сёння ж яны ходзяць яшчэ. І іх жалка, і яны людзі. Поэтому трэба тут гуманна аднясціся да гэтай праблемы.
Расказалі нашаму карэспандэнту жыхары Наваельні. Сабра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, у якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Андрэю Кіму сёння спаўняецца ў турме 22 гады. Завтра у Мар'їній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Менськом. Поводле прокуратури, слідів боротьби і того, що нехто здійснив злочинство, не виявлено. Є некілька версій трагедії, але слідство їх не огучує.
Про білоруські події розказувала Олена Радкевич. Сёння о 8 годзіні вечара у Чырвоным касцёле ў Менску пачалося развітанне з Ірынай Казулінай. Яно працягнецца да 12 гадзіны 27 лютага. Ірына Казуліна памерла ў вечары 23 лютага. Паніхіда была перанесеная з учорашняга дня на сённяшні ў сувязі з тым, што Аляксандр Казулін толькі сёння ўначы змог прыехаць у Менск, каб пахаваць жонку. У Чырвоным касцёле знаходзіцца наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіні вечара. Для ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казулінай, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Для нябожчыцы Аляксандр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай добрыні і мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я просто дзівіўся той мужнасці, той добрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служила агульнай нашай справе, нас служила Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню ў лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладзіслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай, выказваюць спачуванне родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина на проститься с женой. А в-третьих, это все-таки призыв к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горя, и желания быть свободным.
Яшчэ хачу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў: «Нехай нашы сэрцы і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога, просячы ласкі Божай, міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны». Развітанне з Ірынай Казулінай у Чырвоным касцёле працягваецца.
У Беларусі 22 гадзіны 10 хвілін. Заўтра ў Менску мае адбыцца пахаванне Ірыны Казулінай. Ці вядома ўжо на гэты момант, дзе пахаваюць нябожчыцу? Гэтае пытанне я адрасую цяпер сябру сям'і Казуліных, юрысту, былому адвакату Александра Казуліна, Ігару Рынкевічу. Ігар з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Ігар, добры вечар. Алло, Ігар, ці чуеце вы мяне? З намі на сувязі ў Менску мае быць юрыст Ігар Рынкевіч. Ігар, добры вечар. Маем, напэўна, разрыў сувязі з Ігарам Рынкевічам. Праз хвіліну мы паспрабуем наладзіць сувязь і вернемся да тэмы. А зараз анонс перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пра тое, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура», піша Розалія Рубінчык з Менску. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаюць, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Напісала Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура» дзяржаўная, фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета» – іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску.
Валентин Жданко про одну з тэмаў заўтрашняга выпуску перадачы «Паштовая скрынка 111». «Паштовая скрынка» ў нашым эфіры заўтра ўвечары. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. У гэты момант мы аднавілі сувязь з гостем нашага эфіру, юрыстам, былым адвакатам Александра Казуліна, Ігарам Рынкевічам. Ігар, ці чуеце мяне?
Так.
Ігар, добры вечар. Ці вядома ўжо на гэты момант, дзе пахаваюць Ірыну Казуліну? Якая інфармацыя цяпер?
На гэты момант нам вядома, што ўлады ў асобе старшыні Мінгарканкама Павлова далі адмоўны адказ на просьбу, асабістую просьбу Александра Казуліна і пэўных грамадскіх дзеячаў на тое, каб пахаваць Ірыну Казуліну на маскоўскіх усходніх могілках. Аднак сям'я спадзяецца, што гэта рашэнне будзе прынятае ўсё ж такі правільна і просьба будзе пазітыўна вырашана. І вось сёння утворана была народная камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казуліна. У яе ўвайшлі вядомыя ў ўсёй свеце беларусы 29 чалавек. І яны таксама публічна звяртаюцца да ўладаў, каб ўсё ж такі воля сям'і была выканана. І далі сям'і Казуліных права пахаваць Ірыну Казуліну на ўсходніх маскоўскіх могілках.
Ігар, была інфармацыя, што Александр Казулін меў намер звярнуцца асабіста да Александра Лукашэнкі з просьбаю выдзеліць месца на ўсходніх могілках для пахавання жонкі. Ці звярнуўся Казулін?
Так, гэты зварот быў адвезены ў адміністрацыю прэзідэнта, адпаведна ў Мінску, аднак там адказалі, сказалі, што гэта інстанцыя, якая прымае рашэнне, это Мінгарвыканкам. А як я ўжо сказаў, Мінгарвыканкам адмовіў.
Пытанне з адміністрацыямі менскіх, усходніх і кальварыйскіх могілак сваякам не ўдалося вырашыць? Ці звярталіся сваякі канкрэтна да адміністрацыяў усходніх і кальварыйскіх могілак?
Кальварыйскіх могілкаў такого звароту не было, а па адміністрацыі маскоўскіх могілкаў кантакты былі, але яны далі зразумець, што рашэнне прымаецца наверсе.
Таким чином на гэты момант сям'я спадзяецца на тое, што будзе станоўчы адказ з боку Менгарвыканкаму і будзе дадзены дазвол, будзе дадзеная магчымасць пахаваць Ірыну Казуліну заўтра на ўсходніх ці іначай маскоўскіх могілках, так?
Абсалютна так. Воля Ірыны Івановны, канешне, улічваецца, паколькі яна гэта пытанне давала, скажем, на компетенцию мужа, семьи, и яны апошнего настойвают на гэтым.
Вы сказали про то, что створена народная комиссия для организации пахавання. Ці могли бы назвать, принамсі, частку людей, які увайшли у склад гэтай комиссии?
Так, у склад гэтай комиссии увайшли шмат вядомых беларускіх дзеячоў. Это Ніл Гілевіч, Зенон Пазняк, Наталья Машерова, Анатолий Лебедько, Сергей Калякин, Александр Миленкевич, Ивонка Сурвила, и так само Иосиф Середич, и шмат какие еще ведомые сыны и дочки белорусского народа.
Игорь, скажите, коли ласка, где и коли... Тыя людзі, якія хацелі прывітацца з Ірынай Казулінай, яшчэ могуць гэта зрабіць?
На дадзены момант сям'я мяркуе такім чынам правесці пахаванне і развітанне з Ірынай Казулінай. Сёння можна яшчэ да 24:00 у чырвоным касцёле ў сталіцы прыйсці, скласці кветкі, вінок, сказаць словы Александру Казуліну. Завтра з 9 раніцы до 12 грамадзянская паніхіда будзе працягвацца, а з 12 до 13:00 адбудзецца уласная імша па адпяванню за упакой душы Ірыны Казуліны. Пасля гэтага будзе вынас труны, і калі мы даб'емся ўсё ж такі станоўчага адказа, уже ў установленым парадку працэсія адбудзе на адпаведныя могілкі.
З намі на сувязі ў Менску юрыст, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. Каго і за якія якасці можна назваць мужнай жанчынаю? Наш корэспандэнт задаваў сёння гэтае пытанне на вуліцах Магілёва.
Светлана Алексеевич, это первая женщина, которая написала столько о боли, о правде. Много чего того, чего мы не знали. И она не побоялась этого. Ну, я очень уважаю за это.
Моя жонка, Мила Андреевна. Она мужественно переносит всякие невзгоды наши семейные. На себя берет.
Ирина Казулина. Женщина, якая стала зараз ведомая во всем свете, дякуючи и своей мужности, и отданности своему мужу. Она чекала мужа, змагалася за его. И она его дочекалася, на жаль, уже не в таком выгляде.
Маргарет Тэтчер, по-своему, тоже надо было иметь мужество страну преобразовывать. Ведь она свои реформы там сделала в стране. Она была железной леди. Она была очень жесткая. Она руководила людьми, мужчинами.
Мать моя, Ганна Иванова, она пережила войну, тримала семью. И на угол это завжди была нашей головной опорой.
Матушка, за то, что она воспитала меня. Я как бы так непослушный немного. Она вытерпела меня все, что я делала.
Магілёўцы говорили, кого и за какие якости яны б назвали мужной жанчиною. Одна з удельниц опытання назвала, як приклад, мужной жанчины Ірыну Казуліну, жонку політичного вязня Александра Казуліна. З нами на сувязі у Менску сябра сям'і Казуліных юрист Ігор Рынкевіч. Ігор, на гэты момант ці вядома, да якога часу Казулін будзе заставацца ў Менску?
Так, яму дадзены кароткатэрміновы адпачынак згодна з дзеючым заканадаўствам. Час заканчваецца ў 20:00 у чацвер. Але трэба сказаць, што дзеючыя нормы права кажуць аб тым, што ў гэты час не ўваходзіць тэрмін на дарогу. Таким разе треба сказать, что Александр Казулин мае право у 20.00 покинуть город Минск. Але дорога уваходит у той час, який ему необходимый. Это значит, что недзе он 23 с ничем повинен быть у колонии. У четвер.
На вашу думку, что теперь еще можно сделать для того, как все-таки было принято политическое решение об вызволении за кратов Александра Казулина?
Опошние дни, когда белорусы проявили солидарность с семьей Казулиных, пошановали память Ирины Казулиной и досягнули разом с международными организациями, замежными урадами того, что Александр Казулин все-таки вышел с колонии для того, как развитаться с коханной женкой. И они показывают прикладно и напрямки дальнейшей деятельности. Я лечу, что Александр Казулин незаконно осужденный, как его адвокат. Я это доказывал разом с коллегой у всех судовых инстанций, у прокуратуры. Але, на жаль, он является не простым политвязнем, але еще и певным особистым закладником у Александра Лукашенко. И вот это певная помста, и она и отбивается на тем, что лёс Казулина связаны с волею одного человека в Украине. Тому только утиск уласно на белорусского правителя и наша солидарность, наша непохистная вера в то, что Александр Казулин повинен вызволен, и даст выник.
Говорю юрист, был и адвокат Александра Казулина Игорь Ренкевич. Игорь, дякую вам велики за удел в «Ночной свободе».
Или ласка.
Я еще раз зверну вашу увагу, что завтра у Менску отбудется похование Ирины Казулиной. С Ириной Казулиной можно развитаться сегодня до 12 годины, до полночи. Труна с телом небожчицы выставлена у Червоном костеле. И так само там, у Червоном костеле, можно будет развитаться с Ириной Казулиной завтра, починаючи с половы сёмой раницы. У Менску 22 годины 22 хвилины. Вы застаетесь на хвалях «Ночной свободы».
У Йосы Крупова, что на Литчине, ледве не первое слово, яке почуешь от старожила у расповедах про себе «мы поляки». Але зараз яны гучать с напруженной интонацией. Мовляв, ранее на все святы можно было поехать, да штось провести. Теперь Польшу зарубили. Але в Польшу ездили и ездить будем, не глядячи на Лукашенку, кажуть мясовое. Мое подорожжа у Йоску Крупова, что на Литчине.
Аповед Виталя Сямашки про черговое подорожжа завтра у вечеровом эфире «Свободы». 25 соковика будет отзначаться 90-годзе дня обвяшчения незалежности Белорусской Народной Республики. Як успрымаюць гэтую дату, вядомы у Беларусі людзі палітыкі, культуры, мастацтва, і як яны прапануюць адзначыць гэтае свята. Сёння на гэтае пытанне нашага радыё адказвае актор і рэжысер Павел Харланчук.
Да як лепей адзначыць гэтую дату?
Увогуле моя мара была так, каб селі гісторыкі, два ці тры, калі не адзін гісторык проста там вяшчае з тэлебачання. Каб выходзілі знаных людзей, артыкулы, дакументальныя фільмы, дыскі распаўсюджвалі з гісторыі БНР. Каб гэта было шэсце, накіравана не супраць чагосьці, а за тое, каб мы згадалі тых людзей, якія працавалі БНР. Мне асабіста не хапае такой інфармацыі пра тое, што было, таму што колькі вочы нам запэцкалі той гісторыі, што гэта фашысцкая краіна, і што пад гэтымі сцягамі фашысты былі і так далей. Я бы хацеў ачысціць гэтую гісторыю.
Што менавіта для вас асабіста азначае гэтая дата, гэты дзень?
Я магу сказаць, што что не так давно в Оголе доведался про нашу историю. Я таки, можно сказать, ахвяра подбавленности истории, улучшала такую обыкновенную советскую историю, где я не ведал, ну, может, и чула нечто про БНР, но вы же ведете, какая история была. Могу еще рассказать, что с того только года почали вставать. Это свято. В церкви избираются люди, меньшуются один одного. Ну, надеюсь, что с тягом год с поширением исторических ведов это станет больше значным святом в моем жизни.
З актором і режисером Павлом Харланчуком гутарила Юлія Римашевська.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Добрий день, сябри. Протягнемо згадувати одну з лепших альтернативних груп Білорусі «Хаста ла Філста». Касета з демозаписом перших 4 пісень відправилася у аргкомітет конкурсу «Фесту «Уступі дорогу», лічу фонд Сороса, а молодий колектив замер у чеканні. Якраз був час зайнятися одною справою, а докладній нарешті придумати назву, бо її якраз і бракувало. Бубнач Дмитрий Хаританович у той час захопився вивученням некоторих комп'ютерних дизайнерських програм. У одним з подручників він знайшов специфічну гульню слово, що надто йому сподобалося. Остатні удільники погодилися з такою назвою. Гучить і добре, і незрозуміло. А коли що, дик потім поміняти можна. Дякую Богу, не довелося. Так і з'явилася назва «Хаста ла Філста», що можна поспробувати перекласти, як «Бивай фоновий колір малюнку». А тут ще повідомили, що з 250 демокасет група трапила у лік 6 фіналістів конкурсу. Визначення переможців мусило відбутися у травні все того ж 96-го року. По іронії льосу, виніковые концерти «Уступі дорогу» були першим сценічним виступом «Хаста ла Філста». Дебют отримався упевнений. Група заіграла саправди не подобна ані на кого. До того ж, гурт вигодно виглядав на сцені, дякуючи вокальним талентам і знешнім даденим Кристини. У виніку група обрала лауреатство сярод рок-колективов, де отримали в якості призу махчимость записати свой матеріал на професійній студії. Присутнішивши в якості зора культовые панки з Росії і московський гурт «Наїв», були моцно уражені професіоналізмом групи. Проз некоторий час «Хаста ла Філста» відправилися на самую тоді демократичну мінську студію «Скат Рекордс». Там вони привели у непевний психічний стан супрацовників, бо 8 пісень записали і звели амаль за сутки, за 15 годин. Фонд Сороса так само взяв на себе фінансування касетного накладу. Отрималося 100 особників. Не губляючи часу, «Хаста ла Філста» кинулися у віри концертного руху. Імкнулися грати, де тільки можна, на любых умовах, аби грати. Гэта приносило свої плоди. Група сталася відомою.
на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы». Размова про авторов, выканавцев книжных заказов. Репортаж з імпрэзы з нагоды 10-годдзя газеты «Навінкі» і матэрыял пра першую гарадзенскую аптэку. Прагучыць яшчэ, як звычайна, начная аблога, а ў начной чытанцы сёння, як і ўвесь гэты тыдзень, проза Насты Манцэвіч. Але спачатку агляд беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Дякую, Юрась, і я вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. І починаємо з новини жалобної. У Менському костьолі святих Симона і Олени відбувається розвітання з померлою Іриною Казуліною, жінкою былого кандидата на президента Білорусі, політзняволеного Олександра Казуліна. У костьолі присутнічують сотні людей, відомі політики, діячі науки і культури, представники дипломатичних місій у шерегу країн. Розвітання буде протягуватися до повночі сьогодні і завтра зраниці до 12-ї години дня. Олександр Казулін, якого відпустили на 3 дні з Кальонії на поховання жінки, звернувся до президента Олександра Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на усходніх або кальварійських могилках. На даний момент місце і час поховання Ірини Казуліної невідоме. Президент Злучених Штатів Джордж Буш виказав спочуванні былому кандидату на президента Білорусі Олександру Казуліну і ягоним дочкам з нагоди смерті Ірини Казуліної. Намісник помочника держсекретара США Дейвід Креймер має намір приїхати на поховання Ірини Казуліної. Своє спочування з нагоди смерті Ірини Казуліної виказав міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. А зараз про події дня у світі. Іракські влади осудили воєнну операцію Туреччини супроць курдських сепаратистів у Північному Іраку. Вони запотребували неоткладно спинити її, назвавши це гвалтом над суверенітетом. «Газпром» може скоротить поставки газу в Україну на 25% у сувязі з неплатежами, заявив представник російського концерну Сергій Купріянов. «Газпром» виставив українському боку термін до 10-ї години раніці 3 соковіка. Керівник Міжнародного агентства у атомної енергії Мухаммед Ель-Барадей закликав Злучені Штати і Росію скоротити свої ядерні арсенали. Гэтая заява прогучала на конференції у справі ядерного роззброєння у Осло. У Боснії, у городі Банья-Лука, поліція ужила слізотечний газ у часті розгону демонстрантів, які спробували атакувати американське консульство. Нападники відділилися від 10-тисячної мирної демонстрації місцевих сербів, які протестували супроти незалежності Косова. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек обмірковує у Злучених Штатах плани розміщення американського супроцракетного радара на чеській території. Другою темою візиту чеського прем'єра стане введення безвізового режиму поміж двома країнами. На повночі Іраку у городі Масул смяротник вибухнув бомбу у пасажирському автобусі. Загинули якнайменні 9 чоловік, є поранені. І нарешті. Північна Корея запросила знакомитого британського рок-музику Ерика Клептона дати концерт у Пхеньяні. Сьогодні Нью-Йоркський філармонічний оркестр дав концерт у столиці КНДР.
Вячеслав Ракіцький з оглядом сьогоднішніх подій у Білорусі і світі, а тепер інформація про надвор'я. Завтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, пераважна дождж. Уначы ў паасобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, заходні 6-11 метраў за секунду. Парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да плюс 7 градусаў. Удзень у Магілёве, Віцебску 5-7, у Менску 6-8, у Горадні і Берасці 8-10 і ў Гомелі 10-12 градусаў цяпла. Thank you. Мінску 22:35 вы на хвалях начной свабоды. Лепш за ўсё ў свеце з кніжак прадаецца Біблія. За ёю кніга Гінеса, якой зафіксавана ўсё самае-самае. Десяткі тысяч маркетолагаў ва ўсім свеце высвятляюць густы патэнцыйных чытачоў, праводзяць сацыяльныя апытанні і аналізу рынку. Усё дзеля таго, каб высветліць, якія тэмы выбіраць для напісання твораў аўтарамі-выканаўцамі. Што гэта за прафесія? Аўтар – выканаўца кніжнага заказу. І ці можа існаваць без яе выдавецкі свет сёння, высвятляла наша корэспандэнтка Юлія Рымышаўская.
Стылерэдактар часопісу «Полезная площадь» Ціна Давычук працавала для выдавецтва «Сучасны літаратар» Адама Глобуса 4 гады.
Я займалася не мастацкай, а кампіляцыйнай, папулярнай, побытавых сфераў, сямейных. Крацей, з дапамогі розных інтэрнэт-крыніцаў і ўжо наяўных кніжак, я рабіла лёгкія папулярныя кніжкі, якія людзям сапраўды даюць нейкую карысную інфармацыю з прыкладнога жыцця. Гэта тое, на чым можна добра зарабляць, але я б сказала зарабляць нейкі час. Усё ж такі адчуваеш, патрэбна больш жывая праца, усведамляеш розніцу ў заробках. Гэта дае шалёную кваліфікацыю, напрыклад, стыль рэдактара ці карэктара.
Нярэдка прызнанне чытачоў важнейшае для творчага чалавека за матэрыяльныя выгады, прызнаецца Ціна.
Я зрабіла адну мастацкую кніжку, я вельмі ёй ганаруся. Яна называецца «Ларин Пётр і машына времени». Яе пахвалілі тры хлопчыкі, гэта сыны маіх сябровак. Аднаго з іх асабліва ўразіла тое, што ў трэцій частцы кніжцы, дзе я адбываецца падчас паўстання 863 году.
Пошук людзей, якія хацелі працаваць аўтарамі-выканаўцамі, для кніга-выдаўца Адама Глобуса не праблема.
Мені дастаткова папулярнасці, каб мяне знаходзілі. Займацца тым, што хадзіць па іншых выдавецтвах і абяцаць на 3 бакса больш, я этим не займаюся. Ёсць такія майстры, прыйсці ў твае выдавецтва, даведацца спіс аўтараў, прапанаваць на 1 бакс больш, а потым яшчэ не заплаціць. То я, калі даю людзям слова, то я яго стрымліваю.
Пісьменнікі-выканаўцы – цалкам нармальная з'ява, перакананы Адам Глобус. І нельга абражаць іх словамі кшталту «літаратурныя рабы».
Каб Тищенко, напрыклад, рабіў мазаіку, там што на ўсходзе, да, насупраць бібліятэкі. Дагэтуль я гэты каменчыкі выкладаў. Ясна, што любы архітэктар, калі праектуе сабор там ці дом, то ў яго ёсць і прарабы, і падначаленыя загадчыкі будоўлі. І так у любой прафесіі ёсць іерархія.
Выкарыстанне ўжо некім апісанага ці знятага сюжэту для стварэння мноства новых было папулярным у Беларусі на пачатку 1990-х. Такое выкарыстанне называюць вельмі плённай камерцыйнай ідэяй. Можна прыгадаць стварэнне відэараманаў па матывах серыялаў кшталту «Твін Пікса», «Санта-Барбары» і «Проста Марыі», а таксама працяг усясветных бестселераў, напрыклад, шматлікія гісторыі Скарлет, як працяг «Знесеных ветрам». Аўтар адказвае за тое, каб ягоны твор нельга было назваць плагіятам. Таму, калі ён займаецца кампіляцыяй, выкарыстоўвае фрагменты некалькіх тэкстаў у адным новым, то мусіць перапісваць тэкст так, каб дачапіцца было нельга. Апроч таго, такі аўтар наўрад ці можа разлічваць на працэнт ад продажу накладу. Выканаўцу заказваюць аб'ём, дамаўляючыся пра кошт старонкі ці тысячы знакаў. Старонка можа каштаваць ад 1 до 5 даляраў у залежнасці ад жанру і досведу гэткай працы. Кошт старонкі можа расці, калі пра карысць мёду для здароўя, піша кандыдат медычных навук. У менеджера адной з IT-кампаній у Менску Алега Карміна напісанне рэцэптаў танізуючай кухні некалі заняло 3 месяцы.
Это было 10 лет назад. Мне это не понравилось делать совсем. Пару месяцев я что ли делал. Получил за $160. Это вот ходить на сканер, думать, чего-то там донабирать, рисовать какие-то картинки. За все это получить $160. Даже до сих пор понял, что я на нее купил.
Под мурком поспяховости выдавец Адам Глобус лечить человечий фактор.
Коли я 17 годов працую на рынку, и мои книжки продаются, я все працую, працую. Значит, у меня есть коммерцийная тайна. Пообяцаў і зрабіў. Калі чалавек паабяцаў і не зрабіў, то я ў слова веру, у ягоную сілу і яшчэ я веру ў чалавечы розум, што чалавек стварэнне разумнае. Калі ў мяне ёсць аўтар, ён можа стаміцца пісаць раманы, але ён можа ўкладаць там энцыклапедыі.
Неўзабаве на паліцах расійскіх кнігарняў мае з'явіцца раман «Сапраўднае каханне». Яго аўтар – кампутар, і адмыслоўцы лічаць, што ў хуткім часе штучны інтэлект можа выціснуць з рынку аўтараў-складальнікаў, пісьменнікаў-выканаўцаў. За эталён лексікі і стылю ўзялі Муракамі, Талстога, іншых прызнаных аўтараў. Творчы працэс стварэння «Сапраўднага кахання» заняў 3 сутак, пры тым, што машына не рабіла перапынкаў на сон, ежу і цыгарэты з кавай.
Начныя доследы – размова пра аўтараў-выканаўцаў кніжных заказаў. Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень. 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу. Чарговы конкурсны твор у нашым эфіры заўтра. У Мінску 22 гадзіны 41 хвіліна. Сёння у сталіцы Беларусі адбылася імпрэза з нагоды 10-годдзя з часу заснавання сатырычнай газеты «Навінкі». З гэтай імпрэзы Северын Квяткоўскі.
У катакомбах у невялікім клубе ў цэнтры Мінску сабраліся старыя прыхільнікі газеты «Навінкі», а таксама тых, хто браў удзел непасрэдна ў стварэнні гэтай газеты. І тут граў гурт «Лёс Чыканас», розныя паэты, напрыклад, Ярыла Пшэнічны, такі паэт «Праўдаруб», які стылізуе сваю творчасць пад народную. Тут нават пабываў галоўны рэдактар савецкай Беларусі Павел Якубовіч. Для ўсіх гэта была такая вялікая нечаканасць. Важна адзначыць, што газета «Навінкі» была зачыненая ўладамі 3 гады таму. У 99-го года яна прадавалася ў шапіках ўсёй Беларусі. І газета «Навінкі» крытыкавала жорстка як улады, гэтак і апазіцыю, і гэта было такое сатырычнае выданне, якое выдавала памфлеты, карикатуры, коміксы. І пасля закрыцця газета ператварылася ў відэапраект. Яны выдалі такія фільмы, напрыклад, як «Гудбай, бацька» альбо «Случай з пацаном», таксама сатырычныя. І зараз я задаю пытанне аднаму са стваральнікаў газеты «Навінкі» Паўлюку Канавальчыку. Што для цябе гэта ўсё значыць, сённяшняя імпрэза?
Найперш, гэта імпрэза фактычна сустрэча старых сяброў праз 5-10 гадоў праекту.
Сёння завітаў Павел Якубович да вас, от, як ты тут спрыняў?
Ну, насамрэч, Якубович даўно прызнаваўся, што з'яўляецца даўнім аматарам газеты, і мы рады ўсім нашым чытачам.
А тое, што ён ёсць адным з галоўных ідэолагаў сучаснай улады?
Ну, кожен займаецца сваімі справамі, фактычна, бо нашыя газеты, нават чытачамі нашай газеты былі заўжды людзі розных палітычных поглядаў і рознага стаўлення да таго, што адбываецца ў нашай краіне. Вельмі прыемна, што наш пункт гледжання меў папулярнасць і цікавасць, прынамсі, ось у менавіта людзей розных палітычных накірункаў.
Што чакаць ад брэнду «Навінкі» надалей?
Цяжка загадваць тое, чым займаецца частка калектыва рэдакцыі. Я падкрэслю, што менавіта частка рэдакцыі, гэта праект студыі «Навінкі Хоум Відэа». Гэта спроба далей працягваць вось навінкаўшчыну, навінкаўскі стыль журналістыкі падачы матэрыялаў візуальным чынам. Далейшае развіццё «Навінкі Хоум Відэа» як такога візуальнага працягу нашай газеты.
З Паўлюком Канавальчыкам гутарыў Северын Квяткоўскі. Сёння ў Мінску адбылася імпрэза з нагоды 10-годдзя з часу заснавання сатырычнай газеты «Навінкі». Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! 22 гадзіны 45 хвілін. На чарзе ў нас агляд форумаў і блогаў беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю.
Читачы сайту «Харты 97» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад інтэрв'ю былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Аляксандра Казуліна, якога на тры дні выпусцілі з калоніі «Візьба-3» на пахаванне жонкі Ірыны. Беларусь, ты праводзіш у апошні шлях першую леді Беларусі. Зрабіш гэта годна. Ірына Казуліна на гэта заслужыла. Яна была, ёсць і будзе першай леді Беларусі. Згодны. Трэба быць мужыкамі усім, і дэмакратам, і кампаніі Лукашэнкі. Быць вышэйшымі за прыватныя праблемы і дзеля Беларусі сядаць за стол перамоваў. Учора на плошчы ў цэнтры Менску было такое адзінства, такая адчувалася з'яднанасць. Мы прыціскалі да грудзей мокрыя дажджу, нібыта ад слёз партрэты Ірыны. Мы затулялі ад ветру далонямі свечкі. І было такое адчуванне, што Іра недзе з намі ў гэтым жывым моры людзей. Гэтага трагічнага выпадку ўжо не выкрасліць з гісторыі нашай краіны, як і многіх іншых з апошніх 100 год амаральнасці і бездухоўнасці. На форумах порталу «Тутбай» сёння абмяркоўваюць, наколькі законным было тое, што Аляксандра Казуліна адпусцілі з калоніі на пахаванне жонкі. Беларускія ўлады арыштавалі і асудзілі Казуліна за злачынства. Дык чаму ж злачынцу выпускаюць на свабоду? Чаму ніводнаму зэку за ўсю гісторыю суверэннай Беларусі такога гонару не выпадала, а менавіта гэтаму зэку дазволілі пахаваць сваю жонку? Значыцца, выканаўчая ўлада зусім не лічыць яго такім ужо зацятым злачынцам. Больш за тое, дае зразумець, што ён здольны шантажаваць, а значыць, мае рэальную моц. Ну і кідае цень на судовую ўладу. Поўна такіх выпадкаў, калі адпускалі з зоны на пахаванне блізкіх, толькі праходзяць ціха. Блога аднаклясніка выпускалі на пахаванне маці, Зывацэвічаў, узмоцнены рэжым. 6 год тэрміну, заставалася 2, на выбар начальніка калоніі. Ведаю яшчэ колькі такіх выпадкаў, цалкам распаўсюджаная практыка. Кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка ў сваім блогу піша пра сваё выключэнне з журфаку БДУ. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Квячорку асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час ён прапусціў 2 іспыты. Першае, што сказаў дэкан журфаку Сергій Дубовік на педнарадзе ўжо ў новым корпусе, было прыкладна наступнае. «Не паспелі мы пераехаць у новы корпус, як нам аб'явілі вайну». А намеснік дэкана Вольга Самусевіч ездзіла па галовах выкладнікаў. Маўляў, нельга ставіць такія высокія адзнакі. Маўляў, наставілі вячорку дзявятак-дзясятак, а цяпер выключаем яго. Асабліва дасталося градзюшку за маю дзясятку па асновах журналістыкі. Маеўскай, яшчэ камусьці. І ніхто ўжо не хавае, што справа палітычна заказная. А выкладнікі, закладнікі ці выканаўцы ходзяць і абмяркоўваюць прыпыненне кантактаў са Швецыяй. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
З вамі начная свабода і на чарзе наш начны рэпартаж. Камяніца былой езуіцкай аптэкі ў горадні існуе амаль 300 гадоў. 20 гадоў назад урад аб'явіў будынак помнікам гісторыі і архітэктуры нацыянальнага значэння. Аптэчны посуд, абсталяванне, паштоўкі, гербарыі – усяго да агляду 400 экспанатаў. Самыя старыя датуюцца 18-м стагоддзям. Знойдзеныя ў старых дамах бутэлечкі для лекаў ці для іх прыгатавання часам прыносяць у аптэку-музей жыхары гораду. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
Гарадзенская камяніца аптэкі-музея, двухпавярховая, яна стаіць на плошчы Савецкай, чынная аптэка і таксама пакой музейны дзейнічае. І першая прыемная нечаканасць, што мы тут убачылі Вікторыю Ткачову.
Чаму ж нечаканасць?
Проста раней мы ведалі, што тут працаваў Фёдор Ігнатовіч, які займаўся гісторыяй медыцыны. Мы ведаем, што тут абноўлена экспазіцыя.
Усё іншае. Ансамблевыя комплексы, інтэр'еры, вось фрагмент расліннай зёлкавай лабараторыі, тут будзе фрагмент гандлёвай залы. 1687 год езуіты адкрылі сваю аптэку.
Яна ўжо як аптэка была.
І яна адкрылася, была ў іншым будынку. 1609 годзе гэты будынак спецыяльна будавалі.
Ну, я гляджу, што ўсё ж ці наведнікі заходзяць да вас ёсць.
Вельмі шмат наведвальнікаў заходзяць. На плошчы якраз каля кафедральнага касцёла.
Скажите, что наиболее цікавое притягнуло увагу?
Мне притягнуло мою увагу то, что там на стенде есть такие экспонаты, старые леки, упаковки от них, бутылочки. Тут на разных мовах, и особливо, что кинулось в уши, насколько традиции у Европе с выработом леков. Вот тут локалют, паста, которую мы зубы чистим сегодня.
А это дорогая паста,
здесь. Порошок, так. Ну, видать, тогда так само была не там. Лежу, что тут локалют порошок.
А, в выгляде порошку туда
існавало уже. В выгляде порошку існавало.
Гэтая марка вельмі, аказуецца, старая.
Аспірін Байер, якім я лічылася, ўжо быў невядома калі. Усе тыя лекі, якія 100 гадоў тому існавалі, яны зараз на рынку.
Тут якраз зроблены куток, стары пакой фармацэўта. На стенах развешаны высушаныя зёлкі, пучкі, стаіць посад медзяны, ступа такая драўляная, шалі на стале стаяць і лежыць разгорнуты фаліянт. Вось яшчэ адзін цікавы момант. Мы бачым гербарі Элізы Ажэшкі, гарадзенскай пісьменніцы. Думаю, что она сбирала, особливо в Беловежской пущи, гербарии.
И гэтые гербарии находились у Городенском музее, а у часе войны, у 1944 годе, яны ледь не были страчены. Их уратовал жыхар городни, долго их заховывал, а позднее передал в музей. И сегодня у аптеки музеи наведники могут убачить на стене 5 гербариев, зробленных руками Элизы Ажэшкі. Далей у нас начная чытанка. На гэтым тыдні у ёй гучыць проза Насты Манцэвіч.
Томаку было 27 год. Ён нарадзіўся ў невялічкім горадзе У. Усё ў жыцці Томака ішло па плану. Школа, інстытут, даволі прэстыжная праца. Яму добра жылося, спакойна. І нават знешне Томак быў вельмі прывабным. І мог бы нават карыстацца попытам сярод дзяўчат, калі б то быў не Томак. Але ўсё атрымалася не так, як ён сабе гэта ўяўляў. А уяўляў ён гэта сабе так. 23 студзеня яны з мамай паедуць у Егіпет. У 13.25 сядуць у самалёт, у 17.50 ўжо апранутыя ў шорты і майкі будуць ісці па афрыканскай зямлі, удыхаць цёплае салодкае паветра. Ён прыабдыме маму, пацалуе яе ў шаку. А яна хлопне яго па задніцы, па бацькоўску лагодна. Ім дадуць адзін нумар і будуць гадаць, хто гэта – мама і сын альбо прыстарэлая жанчына з маладым палюбоўнікам. І ад такіх думак у Томака казытала пад левай лапаткай. Ён вырашыў так. Кожную раніцу яны будуць прачынацца а сёмай, каб не марнаваць часу. Усім ужо пачынае працаваць сталоўка. Рана і таму яны там будуць адны. І будзе добра і цёпла, спакойна, што Томак любіў больш за ўсё. І ніякія гаваркі, італьяшкі ці хто там яшчэ не будуць ім замінаць. Яны будуць кушаць круасаны і піць салодкую каву. Але гэта на сняданак. На обед яны вып'юць бульёнчык і з'ядуць спагеці з салатай, а перад сном абавязкова па бакалу чырвонага егіпецкага віна, каб сон быў здаровым і крэпкім. Пасля сняданку мама і Томак пойдуць на пляж. Гэта не страшна, што да мора трэба ісці хвілін 20. Гэта і лепей, бо так для здароўя карысна. Ды адна толькі думка, што ім з мамай прыйдзецца ехаць у адным аўтобусе з іншымі людзьмі, пачынала Томака нерваваць. Яны абавязкова будуць на пляжы да 11, бо пасля сонца ў Егіпце становіцца небяспечным. І не важна, што калі вернуцца назад у свой горад У, знаёмыя не будуць ім зайздрасцю казаць, ба, як вы загарэлі. Гэта ўсё так смешна, і Томак ведаў, што гэта яму не патрэбна. Томак добра ведаў, што яму трэба, ён вельмі дасканала ўсё спланаваў. Але ўсё атрымалася не так, як ён сабе гэта ўяўляў. Віка. Яна ўсё яму сапсавала. Яна ляжала на пляжы і была вельмі прыгожай. І ён бы ніколі яе не заўважыў, калі б яна сама да яго не падышла. Прывітанне, я Віка. Адпачываеш з мамай? І тут усё закруцілася ў галаве Томака, як верталёты. І зямля пачала выпаўзаць з-пад ног. Ды так, сказаў Томак. А Віка была загарэлая і пабегла да мора. І як русалка нырнула ў ваду. І нават Томак пра сябе адзначыў, што яна прыгожая. Цяпер увесь час заўсёды яна была побач з ім. На сняданок яна сядзела за суседнім столікам і макала круасаны ў каву, бо Томак ніяк не мог устаць а сёмай і прачынаўся ў 9. Сядзела за імі з мамай у аўтобусе, які вёз іх з пляжу, а вечарам піла чырвонае віно. І Томак не мог за гэтага спакойна размаўляць з мамай, і гэта ніяк не ўваходзіла ў яго планы. Страшна сказаць, але нават ночу яна яму снілася, і гэта без перабольшванняў былі кашмары. Мама раптам ператваралася ў віку і пачынала казытаць яго пад пахамі, а потым тонкім і крэпкім языком залазіла яму ў рот. А потым ён ужо і не памятае што, і прачынаўся ўвесь потны і крычаў «Мама!». Томак нават цяпер ведаў, што яму трэба рабіць, бо заставалася яшчэ цэлых 4 дні адпачынку, і яшчэ ўсё магчыма было паправіць. Ён падпільнаваў яе раніцай, калі тая выходзіла са свайго нумару, засунуў нагу ў дзвярны праём, праціснуўся сам у пакой, замкнуў яго знутры, каб ніхто не паспеў пабачыць, і апантана, захлынаючыся сваёй салодкай слінай, душыў, забіваў дзяўчыну. Нарэшце ўсё было скончана. Віка ляжала нерухомая каля прыбіральні і была ўсё яшчэ прыгожай. Але як у самых танных фільмах жахаў, усе новыя і новыя вікі засяляліся ў гатэль, так як кракадзільчыкі вылупляюцца са шкарлупкі, калі, здаецца, ўсё ўжо скончана.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы свае творы чытае Наста Манцэвіч. 22:57, і зараз песню «Крыві» мы завершаем гэтую гадзіну начной свабоды. Я, Юрась Бушляков, развітваюся з вамі да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі, добрай ночы і шчаслівага дня. Не слухай на тіні, не слухай отця. Без сліва твого, слухай мала.